Ekitongole ekirungamya emirimu gya insua mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority IRA kitegeeza nga bwe kiri ekyetegefu okubakana ne kaweefube w'ensi yonna okakasa nti kampuni entonotono ezettanira insua zeefubyamu emirundi ebiri omwaka 2035 wegunaatuukira. Bwina alaga nti akatale ka insua mu kampuni entonotono mu nsi yonna kakula ku misinde gya yiriyiri era kati nga kabalirirwamu obumbi bwa ddoola eza Amerika 46 ate ng'omwaka 2023 wegunaatuukira nkabalirirwamu obuwumbi 858. Ssenkulu wa IRA Ibrahim Lubega Kaddunabbi ategeeza nti nga bakolaganirwamu ne kampuni za insua ne gavumenti bategeka okussaawo empenda empya olw'okwongera ku kampuni ezettanira insua mu ggwanga. Babadde mu nsisinkano wakati wa IRA n'ekibiina ekita bannamakolero abatonotono ki Uganda Small Scale Industry Association okubabangula ku bwetaavu bw'okwettanira enkola ya insua.
Kitegeeza nti amakolero ag'e Uganda gateekwa okulaba nga waakiri enkola gye gabadde gayinamu obukuumi obwa insurance mu myaka gino 10 egiddako buteekwa okuba nga bwemazizzaamu ekitono ennyo emirundi ebiri. Bwe kitabeera kiki mu Uganda olw'okuba tubadde tukyali mabega, yo yali yebadde yeebazaamu naye emirundi nga 10 kubanga ebintu bingi by'ebigenda okukyuka mu bbanga lino.